Areena.
Mä laitoin Jarnalle viestiä, että mua pelottaa tää ohjelman aloittaminen, että jos mä oon niinku paljon urpompi kuin sä.
Rehellisesti just tällä hetkellä, mä oon aika helpottunut.
Jotenkin liikuttunut olla.
Tunteet tulee mulle pienellä viiveellä.
Mä en koe mitään vaivaannuttavaa tällaisessa.
Niinkö?
Et laita leikistä.
Ihan.
Laita tätä leikistä.
En laitakaan, mutta ihan hyvin pärjään.
Menikö liiaksi tunteisiin?
No täytyy sanoa, että meni.
Menikö tunteisiin? Hyvin sanottu.
Lämpimästi tervetuloa Menikö tunteisiin -ohjelmamme pariin. Minä olen kouluttaja-psykoterapeutti Maaret Kallio. Täällä on paikalla myös veljeni, työelämäprofessori Jarno Limnell sekä arvostettu kirjailija Miki Liukkonen. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos. Ja kiitos, että sanoit arvostettu.
No me voimme hyvin jatkaa tuosta kohdasta jossain vaiheessa, mutta Miki, mä heitän sulle ensimmäiseksi kysymyksen, joka meillä on aina tässä alussa ja jonka kuulijakin miettii. Kun meillä on tänään tunneteemana häpeä, ja sehän nyt sitten herättää kaikenlaisia muitakin tunteita siinä ympärillä, niin milloin viimeksi sä oot kokenut häpeää tai tuntenut häpeää?
No siis mä tunnen häpeää melkein koko ajan. Se on mulle niin kuin tosi luontainen olotila, että niin kuin viimeksi nyt.
No miltä se tuntuu juuri nyt?
No häpeähän siis niin kuin näyttää, että jos ajatellaan niin kuin fyysisiä ilmentymiä, niin esimerkiksi vaikeutena luoda katsekontaktia, minkä huomaa heti siitä, että mä yleensä niin kuin tuijotan alaspäin aina. Ja sitten mä en niin kuin pysty katsoa oikein ihmisiä silmiin. Ja sitten ehkä sellainen punastelu ja puheen katkonaisuus ja tommonen. Ei sillä, että mun puhe olisi kauhean katkonaista sinänsä. Mä oon aika niin kuin kauhean päälläpättäjä silloin, kun mä oon sillä tuulella, mutta se ehkä fyysinen reaktio näkyy noin. Ja sitten ehkä sitten siinä on se, että kun mä oon nyt antanut haasteluita niin paljon viime aikoina, niin sitten mulla pyörii päässä nyt tällä hetkellä kiinni jatkuvasti kaikkia niin kuin että kun ne tulee ulos ne haastelut, että ei saatana taas saa hävetä silmät päästä, kun ne on ulkona nämä haastelut.
Mistä sä luulet, Miki, että tuo johtuu? Että täällä nyt studiossa voinee kertoa, että kyllä Miki katsoo alaspäin, kun puhuu. Mutta toisaalta mun silmiin niin sun kehon kieli ja olemus on varsin semmoinen itsevarma. Mutta ainakin yllätti, kun sä sanot, että olet ikään kuin luontaisessa häpeätilassa. Mistä se johtuu?
Niin, se on ehkä, siinä on semmoinen tietty paradoksi, että häpeähän myös voi esiintyä niin kuin häpeämättömyytenä. Että se on yksi semmoinen suojamekanismi tai sitten vihana tai välinpitämättömyytenä tai muuten, että ne on semmoisia keinoja. Että varmaan siitä tulee sitten sellainen itsevarma vaikutelma. Ja sitten toinen juttu tässä on myös tietenkin se, että mä oon jo tottunut antaa haasteluita, että ne menee silleen rutiinista, että jos miettii 10 vuotta sitten uran alkuaikoina, niin mä saatoin niin kuin jännittää haastattelua sille viikko etukäteen vaan hirveästi, ja nyt mä vaan menen sinne huokaille. Niin kuin, ei siinä, että mä olisin tullut tänne taksimatkalla niin kuin silleen huokaille, että ei saatana, mihin mä oon taas menossa.
Sekin on ihan ok, hei, sä oot kuitenkin
täällä. Mutta niin ei käynyt. Mutta siis yleensähän häpeällä on juuret aina jossain lapsuudessa tai niin kuin kasvuympäristössä. Monesti joku riittämättömyyden tunne esimerkiksi voi olla sellainen, jota sitten ei ole käsitellyt tarpeeksi aikuisuudessa, niin sitten voi muuttua jopa niin kuin elämää haittaavaksi niin kuin tekijäksi. Ja mä en tiedä missä määrin mä oon nyt tuntenut varsinaisesti riittämättömyyttä silleen, mutta kun mä olin lapsena ja taiteellisesti silleen tosi kunnianhimoinen ja muuten, niin mulla ehkä mä kilpailin ennen kaikkea itseäni vastaan, että pitää aina olla parempia. Sitten mä vihastuin siitä, jos mä en niin kuin onnistunut olemaan tarpeeksi hyvää jossain tai en saanut vaikka kuvaamataidosta 10, vaan sain 9 ja sitten se, niin kuin, mä tunsin itseni niin kuin epäonnistuneeksi ja koin siitä häpeää. Ja sitten tietenkin perheessä tapahtuneet tragediat, mun äidin kuolema ja tollaiset, niin nekin on sitten niinku sysäännyt semmoiseen niinku häpeän kierteeseen. Mutta siis mä kuitenkin oon sitä mieltä, että häpeään ei tarvitsisi olla niinku pelkästään negatiivinen juttu sinänsä. Että mun mielestä ihmiset sais hävetä vähän enemmän muutenkin, koska mä vihan tätä niinku you're awesome niin kuin kulttuuria tai tämmöistä wellness-kulttuuria.
Samaa mieltä.
Niin, että sä riität tollasena kuin sä oot. Mä aina mietin, että no et varmasti riitä. Jos joku on niin kuin silloin kusipää, niin ei sitten riitä tommoisena. Sun pitää olla parempi. Että niin kuin, musta se häpeä on ihan tervettä siinä mielessä, että se on, jos sitä osaa niin kuin lähestyä, niin se on semmoinen hyvä tapa itsereflektioon, että tutkiskelee itseään ja sitten niitä asioita, mitä häpeää, niin sitten ne kertoo aika paljon itsestään ja sitten suhtautumista muihin ja sitä kautta voi parantaa itseään ihmisenä myös.
Oi, mä niin haluan tarttua tähän myöhemmin vielä lisää, koska mä oikein niin kuin kiihkeästi koen samanlailla.
Mä itse asiassa mietin ihan samaa, mutta mä olin eri mieltä. Okay. Siis mä olin eri mieltä, kun mä aloin nyt miettiä. Niin kun...
Okei, mä lähden pois.
Ei, kun tää on ehdottoman hyvä.
Me ollaan 2-1 Miki vielä.
No, nähtävästi. Mutta siis mä mietin nyt ehkä enemmänkin tätä niin kuin koko suomalaisen yhteiskunnan näkökulmasta, että jotenkin tämmöinen tietty häpeällisyys ja häpeä niin on semmoinen suomalainen ominaispiirre välillä. Ja mun silmiin se enemmänkin näyttää niin kuin vaatimattomuutena ja vähättelynä siinä, että miten hyvin meillä tietyt asiat on ja muuta. Ja sitten ollaan hirveän tarkkoja, katsotaan mitä muut meistä ajattelee ja kirjoittaa. Niin mä sanoisin ehkä niin kuin yhteiskunnan näkökulmasta, että hävetään vähän vähemmän ja ollaan vähän enemmän itsevarmoja.
No siis, kyllä mä niin olen tota mieltä myös.
Mäkin olen tota mieltä myös.
Mut silti se...
3-0.
Mut silti mua
kisa.
Tota...
Kisaaminen liittyy usein häpeäkokemukseen.
Niin, mutta silti tuo on siis ihan totta. Ja sitten sit monesti, niin kun, jos miettii vaikka niin, tota, jos jotain 50-40-lukua tai jotain silloin, kun tunteista ei kauheasti puhuttu ja miehet niin kun joi viinaa ja sitten saunassa kertoi niiden ongelmistaan tai jotain tällaista, niin se on tosi perisuomalaista, mutta nykyään ihmiset avautuu paljon enemmän asioista niin sosiaalisessa mediassakin esimerkiksi. Mutta sitten mä niin kun, on ihan samaa mieltä kyllä tuosta, mitä Jarno sanoi, mutta mä niin kun, ehkä niin kun puhuin pelkästään siitä yhdestä aspektista, mikä on nyt nykymaailmassa vallitseva, on se be awesome, niin kuin tommonen niin kuin, siis tommonen hyvinvointikulttuuri silleen, niin kuin, että ole onnellinen, ole tuollainen kuin olet.
Se on jopa vaativaa ja julmaa.
Niin, ja sitten siis se tuntuu musta jotenkin silleen kummallisilta, että esimerkiksi kun katsoo vaikka Ilta-Sanomien tai minkä tahansa niin kuin terveyslehtien tota, otsikoita, niin ne on aina niin kuin 7 vinkkiä hyvään elämään tai onneen tai johonkin muuhun. Ja sitten niin kuin ihmiset, kun ei sitä onnea tai mitään muuta tällaista voi saavuttaa joidenkin teorioiden kautta tai muiden, koska silloin se on jatkuvaa semmoista onnen metsästämistä. Ja tuommoinen ylipäänsä tämmöinen kulttuuri on syntynyt sen takia, koska ihmiset kokee elämää jotenkin niin atooppisella tavalla epämiellyttäväksi, että sille pitää keksiä joku tuommoinen myyvä juttu, koska ei ole epäkohtaa, mitä ei voisi muuttaa rahaksi, eikä ole kohtaa, mitä ei voisi muuttaa epäkohdaksi.
Tämä Miki, mitä sä sanoit tuossa aikaisemmin, että se häpeä on myös tärkeä ja sitä mä vaikka itse mun inhokkeja näitä tällaisen niin kuin eroon häpeästä tai irti jostain stressistä, koska ei meidän tulekaan päästä. Ei se ole ensinnäkään A mahdollista, mutta B se ei ole myöskään tavoiteltavaa. Häpeähän on tämmöinen hyvin sosiaalinen tunne, eli liittyy hyvin paljon toisiin ihmisiin siihen, että koenko mä yhteyttä, jäänkö mä ulkopuolelle, onko mä yksin, kuulunko mä joukkoon. Ja sitten taas, että musta on hirveän tärkeää, että meissä voi viritä sitä häpeää. Toki se voi olla myös sit lamaannuttavaa, niin kuin tässä oli jo puhetta, että sit, jos on hyvin herkässä koko ajan ja se on niin kuin tällä tavalla jäykistävää, niin sittenhän se toki niin kuin kapeuttaa elämää. Mutta se voi olla myös semmoinen, mä ajattelen vähän niin kuin kompassitunne, että okei, tämä on vaikeaa, miten mä tässä lähestyn tai että tässä mä koen häpeää, että mä toimin näin. Ja sehän voi olla tosi tärkeä merkki siitä, että nyt pitäisi ehkä niin kuin korjata jotain tai mennä jotenkin siihen toista kohti. Eikä missään nimessä päälle liimattu, että hei, että ole armollinen itsellesi ja pidä hauskaa ja olet mahtava ja pystyt kaikkeen, niin se ei tavoita niitä ihmisen syviä kerroksia, eikä meidän tulisi niinku kärsimystä ylipäätään väistää. Ja samaan aikaan mä oon ihan samaa mieltä myös Jarnon kanssa siitä, että se semmoinen, että ettei vaan nousta rivistä tai ettei vaan niin kuin, että mä vaan olisi jotenkin hyvä, mutta myöskin, että mä vaan olisi mitenkään huono. Ja tämmöinen itsensä pienentäminen, tosin häpeä liittyy usein myös itsensä valtava suurentaminen ja toisten yläpuolelle asettuminen, joka mulle ainakin henkilökohtaisesti tuntuu siettämättömämmältä kuin se, että asettuu jotenkin alapuolelle tai rinnalle.
Mä tarttuisin kyllä kiinni, että tuohon sanoit tosi hyvin tästä niin kuin häpeästä ja sosiaalisuudesta, miten ne liittyy toisiinsa. Ja täytyy kyllä sanoa, että kun valittiin ja päätettiin, ja loistavaa, että saatiin Miki mukaan keskustelemaan häpeästä, niin mun piti vähän niin kuin pysähtyä, että mitä tämä häpeä ylipäätänsä tarkoittaa, mistä asioista se koostuu, ja sitten ihan miettiä sitä, että no milloin itse on hävettänyt viimeksi.
Niin, no milloin sä oot viimeksi kokenut häpeää?
No mulle tulee ensimmäisenä mieleen tässä aiemmin tänään, niin olin Teams-kokouksessa ja sanoin jotain hölmöä, ainakin omasta mielestäni. Ja sitten tuli semmoinen olo, niin kuin mitä en ääneen sanonut, että hitto Jarno, pitikö toikin nyt mennä sanomaan. Niin mulle tulee, että se on semmoista niin kuin häpeää. Ja sitten tavallaan, että mitäköhän noin nyt ajattelee, kun mä tolla tavalla sanoin. Ja koetapa nyt pitää vähän parempi itsekuri seuraavalla kerralla, että näin huonoja vitsejä ainakaan enää kerro. Että onko se nyt, me ollaan Maaretinkin kanssa monta kertaa puhuttu aikaisemmin ehkä myös tästä armollisuudesta ja armeliaisuudesta. Niin onko tässä myös se, että me halutaan vähän liiankin tiukasti olla niissä tietyissä raameissa, ja sitten jos mennään niin kuin omasta mielestään vähän yli, ja mennään siihen norsuvertaukseen, että mietitään ensimmäisenä, kun nähdään norsu, että mitä toi norsu minusta ajattelee. Ja sitten jos se norsu omasta mielestä ajattelee jotain muuta kuin mitä mä itse ajattelen, niin sitten tulee vähän, että no nyt mä en ole tässä muotissa, mitä multa odotetaan, ja nyt mulla on syytä vähän hävetä.
Niin, tuossa häpeässähän on tuo, niin kuin mä näen, siis useita ulottuvuuksia, mutta kaksi, jos nyt mustavalkoisesti ajattelen, niin kaksi ulottuvuutta, että on just tuo sosiaalinen häpeä, että esimerkiksi tarkkailee muiden käytöstä ja sitten vertaa sitä omaan käytökseen ja alkaa sitten niin kuin tavallaan pienentää itseä sillä tavalla, että alkaa käyttäytyä samalla tavalla kuin muut tai käyttäytyy sillä tavalla, kun olettaa muiden haluavan sun käyttäytyä, jolloin sä tavallaan alat esittää jotakin, ollaksesi mieliksi muille, etkä aiheuttaaksesi mitään niin kuin harmia tai välttyäksesi konfliktitilanteilta, ja sitten on semmoista yksityistä häpeää, että saattaa hävetä asioita, jotka on niin kuin, josta kukaan muu ei ole tietoinen tai jota kukaan ei pannut edes merkille ollenkaan. Ja sitten se semmoinen sosiaalinen häpeä on musta kaikkein pahin siinä mielessä, että jos sä koko ajan elät sillä tavalla, että siinä ajatuksessa, että mitähän nuo musta ajattelee tai kävelenköhän mä nyt jotenkin tyhmästi, kun tuo yksi tuijotti mua tai jotain semmoista, niin se on hirveän rajoittavaa, koska loppujen lopuksi vapauttavaa on se ymmärrys, että oikeasti suurin osa ihmistä ei niin kuin ajattele
toisia niin kuin sua, juuri lainkaan.
Niin, ne ajattelee lähinnä itseä, omia huolia, kyllä, mitä ostaa kaupassa seuraavaksi ja hitto, kun mulla särkee päätä ja mun lapsi on syttynyt palaamaan tai jotakin muuta. Tuo on hirveä esimerkki.
Mutta niin kuin, Annetaanko sua yhtään toi esimerkki?
Ne miettii niin kuin lähinnä tommosia, että ei niitä voisi vähempää kiinnostaa.
Mä pääsin yli nyt tosta.
Mutta siis niin kuin, että se on mulle ollut ainakin vapauttavaa.
Se on ihan totta, että eihän me ajatella ollenkaan niin paljon toisia, mitä me kuvitellaan, tai muut eivät ajattele ainakaan meitä.
Niin, mutta sitten mulle häpeä, kun mä siinä alussa otin sen sillä tavalla, että se ei ole pelkästään negatiivinen asia, niin mä olin sillä menossa kohti niin kuin sitä, kun mä ajattelen omaa työtäni kirjailijana. Niin mä yritän aina kirjailijana mennä kohti sellaisia asioita, mitkä on mun mielestä kaikkein niin kuin hävettävimpiä tai noloimpia, koska musta tuntuu, että siellä on jokin ihmisen semmoinen pureva ydin.
Ja kiinnostavaa.
Niin että sille, että jos mä mietin, että kehtaanko mä kirjoittaa tästä aiheesta, niin silloin mun niin kuin päässä tulee ääni heti, että ehdottomasti. Tosta
niin, koska joku muukin on siellä yksin tai miettii sitä, tai se on jotenkin jaettu kokemus.
Niin, ja mulle oli iso askel silloin kirjoittajana oli se, että kun mä lopetin niin kuin kirjoittamasta sillä tavalla, kun mä ajattelin ihmisten haluavan mun kirjoittaa ja aloin kirjoittaa niistä noloista, inhimillisistä asioista, niin sitten ihmiset yhtäkkiä tulikin sanomaan, että mä niin samaistun tähän ja että ihanako joku puhuu tästä. Ja ihanako...
Anna Miki joku esimerkki. Mikä on tämmöinen, mikä on sun mielestä oikein hävettävä asia, mutta sä kuitenkin tartuit siihen?
No, jos mä mietin vaikka O-romaania, joka tuli 2017, niin siinä puhuttiin paljon mielenterveyden häiriöstä, ja sitten siinä puhuttiin varsinkin neuroosista, erilaisista neuroosista. Sitten mä sain paljon niin kun viestejä, ja sitten myös ihmiset lähestyi mua, että ne tuli kertomaan, että he on hävennyt esimerkiksi niiden niin kun pakkomielistä käsienpesu niin kun vimmaa tai jotain tämmöistä, ja sitten että ne on niin kun piilotellut sitä, ja se on nolostuttanut sitä, mutta niistä oli kauhean vapauttavaa ja hauskaakin, koska se oli kerrottu myös silleen aika humoristisesti, mutta ei kuitenkaan tietenkään pilkaten. Näistä neurooseista ja ihmiset koki sen jollakin tapaa vapauttavaksi. Ja no sitten oli tietenkin niitä ihmisiä, jotka ajattelivat, että no nyt tämä pilkkaa näitä näitä neurootikkoja, mutta ei siitä ollut ollenkaan kyse, mutta suurin osa ihmistä ei muutenkaan tajua mun kirjasta, he voi helvettiä, joten mulla on ihan sama.
Mutta Maaret, että niin. Sinä pääset myöskään tästä kysymyksestä, niin milloin sinua on hävettänyt viimeksi?
No eilen koin häpeää sellaisessa tilanteessa. Se liittyy vähän samaan kuin Mikillä, että tehtiin tämmöistä haastattelua yhden toimittajan kanssa, joka tulee myöhemmin naistenlehteen. Ja nämä on musta jotenkin, no mä en tiedä saaks näin sanoa, mutta mä sanon silti, että mä en oikein pidä niistä. Mä en haluaisi kauheasti jakaa niin kuin sitä yksityistä minää. Vaan jotenkin, ja mä ajattelin, että se ei ole kauhean kiinnostavaakaan, että ihmisiä auttaa enemmän, että mä jaan sen, että mitä mä tiedän tai mitä mä osaan mun työstä ja pitkästä kliinisestä kokemuksesta tai pitkien opintojen kautta. Ja tämä niin kuin, tämä rajojen ylittäminen tulee näissä haastattelutilanteissa usein, että mä vaikka sanoin, että mä en halua puhua mun lapsista tai että mä en halua, että keskityt tähän muuhun. Ja sitten eilen oli monia sellaisia tilanteita, puhuttiin sekä asiasta, jaksamisesta ja uupumisesta ja vaikka mistä mielenterveyteen liittyvistä asioista, joista mä puhuisin mielelläni vaikka 3 viikkoa putkeen. Mutta sitten oli myös koko ajan sitä, että no kerro nyt, että milloin sä oot menettänyt hermosta ja kerro nyt, oot sä aina mukava. Ja sitten mä sanoin, että en tietenkään ole aina mukava ja tietenkin menetän hermoni, että mähän on ihan vaan ihminen. Tämä on mikään psykoterapeutti 247. Ja sitten se kuitenkin tuli niin monta kertaa, että mä jo vähän niin kuin, ehkä vähän ahdistuin ja sitten myös vähän koin, että tai en vähän koin, että mun rajoja ylitetään, kun mä ihan selkeästi niin kuin ilmasin, että mun mielestä tänne suuntaan ei kannata mennä. Ja sit mä vähän ärähdin. Ja se, en pahasti, mutta silleen, että hei, että tää ei ole mun mielestä enää ihan ok, että nyt me palataan uudestaan tähän kohtaan, että pidetään tää raja. Niin mua hävetti se mun ärähtäminen. Ja se on musta kiinnostavaa, koska mä koin, että kuitenkin toinen ylitti myös jotakin rajoja, joista oltiin ihan selkeästi sovittu ja joista mä monta kertaa nätisti sanoin. Mutta mä mietin, Miki, vaikka kun sä toit ton haastattelupuolelle, että tunnistat sä tämän, että sit kuitenkin jälkikäteen, mä ajattelin, että se liittyi mulla tää, että miksi mua hävetti, kun toisaalta mä koin, että mä tein ihan oikein, että en mä tehnyt mitään väärää, mutta jotenkin, että mä en ollut mukava tai että mitä jos mä sain sen ihmisen nyt jotenkin nolostumaan tai että saaks olla, onko se sopivaa, pitäisi olla kuitenkin aika lempeä ja ystävällinen ja ymmärtäväinen ja sit taas mun raja menee tossa.
Mutta mihin sulla niin kuin perustuu tuo juttu, että sulla on tiettyjä asioita, mistä sä et halua puhua, just vaikka lehdissä? Että sä et halua puhua sun yksityiselämästä tai sun lapsista, niin miksi?
Hyvä kysymys. No se liittyy kyllä tosi paljon myös mun psykoterapeutin työhön. Mm. Että se, että mä teen potilastyötä ja mä ajattelen, että...
Sä et kerro sun potilaiden nimiä ja niiden ongelmista.
Se on vaitiolovelvollisuuden piirissä tietenkin. Mutta sitten mä myös ajattelen, että se on ihan hyvä, että ei ole liikaa tietoa siitä niin kuin terapeutista. Että se voi häiritä ihan niin kuin tiedetysti sitä psykoterapeuttista työskentelytilaa sen niin kuin asiakkaan näkökulmasta. Mutta sitten siinä on myös ihan tällaisia yksilöllisiä syitä, että mä en oikein koskaan pitänyt julkisuudesta, vaikka mä pidän ihan hirveästi niistä duuneista, mitä siellä voi tehdä, vaikka tästäkin. Tämähän on jo mielettömän siistiä. Mutta sitten taas, että mä koen, että on aika paljon jo niin kuin antanut sille julkiselle sen työn puolesta, että tarviiko kaikkea antaa. Siinä ei ole mitään, mulla ei ole siis mitään ihmeellisiä salaisuuksia tai mä elän kauhean musta tavallista elämää, mutta että siinä on ehkä joku intiimiys. Ja se on ehkä myös liittyen tuohon sosiaaliseen mediaan, mitä sä sanoit Mikki aikaisemmin, että mä mietin myös sitä, että tarviiko kaikkea jakaakaan. Että se ei ole aina, joskus sanotaan, että se on sitten häpeää, jos kaikesta ei puhu, mutta se voi olla myös, että joku on niin tärkeää tai arvokasta. Ja vaikka lasten kohdalla mä ajattelin, että mulla ei ole oikeutta tehdä heidän puolestaan sitä valintaa tuoda julkisuuteen, se on heidän oma valintansa joskus myöhemmin.
Niin, tuon mä kyllä ymmärrän, mutta mulla on vaan itsellä, mä kysyn tuon lähinnä sen takia, kun mulla on niin itsellä erilainen lähestymistapa noihin haastatteluihin, että mähän yleensä kerron ihan kaiken aina. Että niin kuin,
ja se on ok.
Se on
ihan
ok.
Se ei mitenkään väärin.
Mutta siis jos mä nyt saisin puhelimen, jolla voisi soittaa niin kuin menneelle minälle silloin ura alussa, niin kyllä mä käskin sitä pitämään turpansa kiinni välillä. Koska sitä,
miksi näin? Minkä
takia? No, koska siitä on ollut myös, niin kuin, mulla oli silloin semmoinen harhakuva, että jos mä kerron kaiken, enkä niinku tavallaan rajoita, tai siis niinku, kun mulle annettiin silloin sellainen neuvo, että hei, että kannattaisi sitten haastattelussa puhua ainoastaan niinku kolmesta asiasta, eikä ikinä semmoista asioista, jotka hävettää sua jälkeenpäin. Joku tämmöinen vanhempi kirja.
Niin helposti niin, sanottu ja niin vaikeasti tehty.
Sitten mä ajattelin vaan silloin, mä olin jotain 20 ja muutenkin niinku, no uran alussa, niin mä ajattelin silloin, että ihan surkea neuvo, että mä ainakin aion puhua tuhannesta asiasta ja ainoastaan semmoista, mitkä hävettää mua aivan hirveästi. Ja sitten mä niinku aina kerron vaan kaiken, mutta sitten siinä oli takana se ajatus, että sillä tavalla mä pystyn hallitsemaan mun niin kuin julkisuuskuvaa, mikä oli tietenkin täys harhaluulo, koska sehän meni sitten ihan päin helvettiä se homma. Siinä alkoi käymään niin, että kun puhuu tietyistä asioista jostain, sanotaan vaikka jos puhuu jostain mielenterveyden ongelmista tai jostain parisuuden ongelmista tai mistä tahansa ongelmista, niin just nämä kohdat on niitä, mihin media tarttuu. Niin, ja sitten niistä puhutaan seuraavat 10 vuotta sitten sen
ja
jälkeen.
Ja sitten ne toistaa itseään.
Joo, ja sitten
nykyään sit aina palaat niihin samoihin, kun ne sanoit Anna-lehdessä 10 vuotta sitten näin ja se sanoi niin siellä täällä 10 vuotta sitten näin.
Joo, siis niin, mun haastattelut on nykyään niin kuin koostuu siitä, että mä selittelen mun sanomisia vuodelta 2014. Mä olin sieltä, että mä olin ihan eri ihminen silloin. Miksi mä puhun vieläkin? Miksi me vieläkin puhutaan tästä? Niin kun mä joka päivä ajattelen kuitenkin eri tavalla, tai siis se mitä mä sanon riippuu ihan siitä, millä tuulella mä oon. Jos mulla särkee päätä, niin mä sanon samasta asiasta ihan eri tavalla. Tai jos ulkona sataa vettä ja mä oon nukkunut huonosti, niin mä oon eri mieltä. Mutta jos mä oon tosi iloinen, niin mä sanon sitten asiat ihan eri tavalla ja näen maailman paljon niin kuin positiivisemmin. Et se vaihtelee koko ajan. Et se on niin kuin mun mielestä kummallista selitellä jotakin 10 vuoden takaisia heittoja.
Menikö tunteisiin? Hyvin sanottu.
Mutta siis miten te niin kuin käsittelette niin kuin omaa häpeäänne? Onko teillä mitään tervettä tapaa käsitellä sitä? Kaikki nauvat.
Niin, koska toi on musta hirveän hyvä kysymys, että onko tervettä tapaa, koska sehän on niin epämiellyttävä. Mä ajattelen, että se on ehkä tunteista tukalin. Mm. Ja sehän on sellainen, joka niin kuin jotenkin kutsuu kääntymään sisäänpäin. Ja sitten sen juuret on siellä jo aika varhaisessa lapsuudessa, näitä siis ensimmäisiä kokemuksia. Ja vastavuorottomuudessa, eli vaikka myös siinä, että jos lapsi tuottaa vaikka jotain iloista tai ihanaa, tai ajatelkää, häpeähän voi kokea myös niissä, että on tosi innostunut jostain. Tai mä muistan, vaikka kun mä julkaisin mun ekan kirjan, niin mä olin aivan silleen, että ihan uskomatonta. Ja sitten jotkut ei vastaakaan siihen iloon, tai ne voi jopa niin kuin dissata sen tai sivuuttaa sen, mikä voi tietenkin johtua monestakin syystä. Mutta se herätti myös sitten häpeää, että voiko mä olla tästä iloinen ja olisiko mä oikeastaan saanut kirjoittaakaan. Tai että myös sen onnen äärellä voi kokea häpeää. Mutta kyllä mä ehkä itse pyrin sitten, mä ajattelin, että häpeän kanssa joku semmoinen sääntö, että kun on joku semmoinen, joka omassa mielessä sanoo, että tästä mä en ikinä sano kenellekään, tai tämä on mahdotonta jakaa, tai vaikka omassa kehossa tai toiminnassa on jotain, jota kukaan ei saisi koskaan nähdä, niin nehän on näitä häpeäkohtia. Mm. Ja ne on musta sellaisia, että kyllä niitä täytyy jakaa jonkun hyvän ja turvallisen kanssa, että se on niin kuin ainoa keino hellittää sitä häpeää. Mutta ei niitä tule jakaa kaikkien kanssa. Sitten me mennään enemmän sinne häpeämättömyyden puolelle, eikä se silloin niin kuin jotenkin rauhoita tai korjaa.
Me ollaan monista tunteista puhuttu jo tähän mennessä tässä meidän radio-ohjelmassa. Nyt oikeastaan, kun mä Maaret kuuntelen sinua, niin mennäänkö me nyt niin kuin vieläkin syvemmälle, kun me puhutaan häpeästä niin ja sellaisista, niin kuin sä sanoit aikaisemmin, että tätäkin on monella tasolla, että on tämmöisiä yleisiä asioita, että mokaa nyt jossain kokouksessa
niin,
tai
jolle
muuta,
me voidaan naureskella
mikä nyt on kuitenkin hyvin pientä. Tai sitten voi olla jotain semmoisia omia aivan syvimpiä ajatuksia, tekojakin,
aivan,
mitkä niin kuin aiheuttaa häpeää, mitä niin kuin et edes puolisolle jaa. Että ne on niin kuin todella tuolla
tai
itselläsi.
Tai teon kohteeksi joutumista, jos niin ajattelee jotain seksuaalista hyväksikäyttöä tai tällaista. Niin
ollaanko me tässä nyt niin kuin siellä ihan syvimmässä päädyssä?
Joo, ja onhan se spektri toki monenlainen, niin kuin kuvatkin. Ja mä en usko, että me voidaankaan tässä, tai ei voi tietää, mutta ei välttämättä ole viisastakaan mennä, niin kuin, tai onko se edes mahdollista mennä sinne niin kuin tavallaan ominkaan kaikkein kipeimpiin asioihin, eikä se välttämättä ole viisastakaan, kun tämä on julkinen keskustelu.
Niin, mutta mä siis mietin niitä teidän molempien niin, käsittelytapoja, kun nehän voi olla häpeää käsitellä epäterveellä tavalla, niin kuin vaikka uhkapelaamalla tai addiktoitumalla johonkin, tai sitten se voi niin päihteet tai masentuneisuus, ahdistus.
Perfektionismi, niin, suorittaminen.
Niin, niin miten teidän tuo uhkapeliriippuvuus on nyt
edennyt? Miten se on edennyt? Hitsi, menitkin nostamaan tämä nyt
Onko teillä ollut mitään tuommoista niin epätervettä tapaa käsitellä sitä?
No mulla on kyllä tuo, mihin Maaret sanoi aikaisemmin, tämmöinen tietty sisäänpäin kääntyminen. Se on vähän sama asia, kun mulle tulee välillä vähän semmoinen kiusallinen olo näistä meidän radio-ohjelmakeskusteluista. Ja jotenkin niin kuin mulla vaatii aikaa sitten prosessoida, että no mitä nyt tuli puhuttua, ja koska se menee oikeasti tunteisiin. Mm. Ja mulla se on sitten taas se, että mä lähden tuonne luontoon, mä lähden juoksemaan, saatan niin kuin vielä juosta niin, että mä vedän itteni ihan poikki. Mutta se on jotenkin semmoinen mulle irrottautumiskokemus tai omien ajatusten kanssa oleminen, että mä käännyn sisäänpäin, mä lähden ikään kuin fyysisesti rasittamaan itseäni ja purkamaan, joskus jopa niin kuin huutamaan, että mä saan sen tunteen niin kuin ulos. Mutta sitten toisaalta täytyy sanoa, että kun mietin nyt tämmöisiä omia hyvin syviäkin niin kuin häpeän tunteita ja ajatuksia, kun katsoo elämää taaksepäin tai tätä hetkeä, niin ehkä elämä on kuitenkin vähän opettanut, tai tämmöinen, kun on tullut ikään, niin tietty tämä armeliaisuus myöskin. Että jos aikaisemmin, kun teki mokia, niin hävetti ihan hitosti ja pitkään stressasi ja harmitteli sitä, niin jotenkin tänä päivänä ehkä enemmänkin ajattelee, kun on aika monessa mukana itsekin ja tekee monia asioita, niin vähän niin kuin, että rapatessa roiskuu. Tässä tehdään virheitä, tässä tulee huonoja sanoja, huonoja tekoja, vaikka kuinka yrittäisi tehdä hyvin, mutta se, että siihen ikään kuin siihen tunteeseen, on se sitten riittämättömyyden tunnetta, häpeän tunnetta, nolostumista, hölmöilyä tai jotain muuta, niin tavallaan ei jää jumittamaan ainakaan enää niin pitkäksi aikaa kuin joskus aikaisemmin.
Hmm. Sä et ole, Maarit, vielä kertonut siitä sun peliriippuvuudesta mitään.
Mä en ole kyllä itse asiassa, mä uskon, että Jarno voi allekirjoittaa sen, niin ollut koskaan mihinkään riippuvuuteen kallellani. Että se ei ole semmoinen mun heikko kohta.
Joo.
Mutta me tullaan kohta sun riippuvuuksiin, vai mitä, Miki?
Loistava.
Mutta mä jäin miettimään Jarnon juttuja ja sit sitä niinku armollisuutta ja myöskin tätä, mitä oli tässä alussa, mitä Miki toi esille, tämä niinku hyvinvointipuhe, joka menee musta välillä aika pahoinvoivaksi. Niin se armollisuushan on todella mitä sä, Jarno, musta hienosti kuvasit tuossa, että parhaimmillaan se on sitä, että pystyy katsoa vaikka taaksepäin, että tätäkin olen tehnyt tai että näinkin olen toiminut. Jotain, mikä voi olla tosi sietämätöntä integroida itseensä. Tekisi mieli vaikka sanoa, että ei sillä ollut mitään väliä tai että ihan sama tai kaikille tapahtuu jotakin. Mutta onhan se häpeän työstäminen vaikka sitä, että näin minulle on käynyt tai näin minä olen toiminut. Tai mä ajattelen vaikka vanhemmuudessa. Niin se on niin tärkeää ja se on niin herkässä ja se toisaalta on niin meitä niin kuin syvintä itseämme, että eihän sitä voi mitenkään suorittaa hyvin. Ja jos yrittää suorittaa, niin se menee niin kuin todella metsään. Niin onhan siinä hirveän tärkeää, että vanhempi kykenee joko sen lapsuuden, niin kuin lasten lapsuuden aikana tai lasten ollessa aikuisia, mikä tulee tuo psykoterapiatyöskin paljon, niin kykenisi jotenkin vaikka niin kuin sanottaa tai jotenkin ottaa vastaan vaikka sitä kokemusta, että vaikka, että mä oon toiminut sua kohtaan sillä tavalla, joka on ollut tosi väärin, vaikka se hävettää mua tai vaikka, että mä oon ollut liikaa poissa tai mä oon ollut välinpitämätön tai mä oon juonut ja se on ihan sietämätöntä, että se on satuttanut sua. Mutta eihän se näin mene tosi usein, vaan ihmiset vaan kieltää tai sanoo, että mitä sä et kestänyt tai että näin pitäisi vaan ajatella. Tai kieltää myös itseltään. Että tämä häpeä on sellainen, että ei me kyllä todella usein sitä tunnisteta. Että vaikka tuo psykoterapioskin menee tosi pitkään ennen kuin se niinku löytyy. Että okei, tämä liittyy aika paljon tänne tosi oman arvon tuntoon. Että mä oon kelpaamaton, mä oon arvoton. Mitä jos se paljastuu? Ja siksi vaikka se hirveä suorittaminen tai vaikka tämä niin kuin täydellisyyden tavoittelu tai perfektionistiset taipumukset, niin ne on usein niitä niin kuin häpeäliitännäisiä, että voinko olla jotenkin sietää sitä, että en mä ole ok. Siis niin kuin, ja sit mä oon kuitenkin ok, mutta saatteko te kiinni?
Mm. Joo. Mites tuo häpeä niin kuin syyllisyys korreloi keskenään? Nehän monesti on aika lähekkäin.
Joo, tosi hyvä, kun sä kysyt, koska ne on lähekkäin, mutta ne on kuitenkin selkeästi eri. Mm. Eli häpeä menee tänne juuri niin kuin minuuteen.
Joo.
Se menee siihen, että minä olen vaikka kelpaamaton tai arvoton. Ja sen takia siinä tulee myös herkästi tämä, niin kuin mitä tekee vaikka, että kun hävettää, niin mehän painetaan katse alaspäin. Tai että me äkkiä yritetään pyyhkäistä se pois tai me vetäydytään vuorovaikutuksesta. Ja sitten taas syyllisyys on enemmän liittyy tekoihin. Ja siitä on yleensä huomattavasti helpompaa puhua. Sitä on myös helpompaa korjata. Eli jos mä nyt vaikka niin kun tässä joisin mikin vissyt ja sitten mulla tulisi sellainen olo, että ei vitsi, että ei ollut kyllä ihan ok. Ja sitten mä pystyisin sanoa, että hei Miki, että sori, että nyt mä kyllä toimin ihan tosi dorkasti, että mä koen tästä syyllisyyttä. Eli se menee tekojen tasolle ja silloin se on usein vähän helpompi niin kun eriyttää itsestä. Mutta häpeä menee tänne, että paljastuunko mä. Ja paljastuuko mun arvottomuuteni. Ja ne on usein siellä tosi intiimissä, vaikka myös seksuaalisuuteen liittyvät asiat on tosi häpeäherkkiä juttuja. Ne on niin intiimejä.
Täältä studiosta voi kertoa, että Miki otti juuri vissystään kiinni.
Ei mua haittaa, vaikka Maaret on joiskin, kun mulla on tuo laukku täynnä vissuja.
Ei ole totta.
Hei, sen verran mä taasin tässä sivupolun, jos teille sopii. Tämä meidän Menikö tunteisiin radio-ohjelma niin on osa Yleisradion Hyvin sanottu -hanketta, jolla halutaan parantaa suomalaista keskustelukulttuuria, kuuntelua ja toisten kunnioittamista. Ja jos me nyt ajatellaan hetki häpeää, häpeän tunnetta, millä on monia tasoja, niin kuin tässäkin keskustelussa on tullut jo esille, ja hyvin monia niin kuin vivahteita, kun teitä kahta kuuntelen, niin miten tämä häpeä teidän mielestä vaikuttaa nyt tähän keskustelukulttuuriin ja keskusteluun? Te olette molemmat kirjoittanut huikean määrän upeita kirjoja, niin mä luulen, että te olette niin kuin senkin kautta tätä asiaa miettinyt. Ja sitten taas niin kuin mun ajatuksissa jotenkin tuntuu, että kun ihmisillä tulee tämä Maaretin kertoma häpeän tunne, niin vaikuttaako se sitten jopa vaikka sosiaalisessa mediassa tietynlaiseen aggressiivisuuteen, että sitten lähdetäänkin hyökkäämään, jotta ei näytetä heikolta, jotta ei näytetä riittämättömältä. Ja onko häpeä sitten sitä, että se jopa kärjistää keskustelukulttuuria?
Niin, onhan siis, joo, mä en tiedä oikein mitä niinku emootioita siellä on taustalla, mutta kyllähän niinku sosiaalinen media elää ja ruokkii itseään niin kuin impulsiivisuudesta ja sillä tavalla, että jos...
Ja myös häpeästä.
Niin, että siis on, mä oon huomannut sen, että sanopa sosiaalisessa mediassa melkein mitä tahansa, niin siitä tulee aina jostain syystä joku aivan älytön sota aina. Joku kirjoittaa jonkun päivityksen, että ostin tänään bataatin, niin sitten joku raivostuu siitä yhtäkkiä.
Törkeää. Miksi perunaa?
Niin, jostain helkutis. Mä oon aina sille, siis mä oon niin kyllästynyt vaikka selaamaan jotain Facebook-päivityksiä, koska jos siellä on 20 kommenttia, niin siellä on aina joku niin kuin huutamassa jostain. Niin mä mietin, että miksi et sä voi olla hiljaa? Miksi tää pitää niin kuin aloittaa, että viedä ihan väärää suuntaa tää homma? Ja mä en tiedä, miten tuo häpeä niin kuin tuossa on sitten mukana. Mä en ole itse koskaan ajatellut sitä, että siinä olisi niin kuin häpeää mukana varsinaisesti. Et mä oon ajatellut vaan, että tuo on vaan niin kuin idiootti tuo tyyppi tai jotain. Mutta mielenkiintoinen kysymys. Mä en osaa tuohon oikeastaan vastata, joten mä oon nyt hiljaa loppulähtöksi.
Alkaa vähän hävettää. Jarno kysyi tuollaisen kysymyksen ja sitten siihen
mä osaa vastata. Mä oon
niin.
Meillä menee hyvin.
Mm.
Niin, mä ajattelin, että onhan häpeän yksi, niin kuin mitä Miki sanoi aikaisemmin, että yksi semmoinen muoto on myös se häpeämättömyys.
Mm.
Eli että niin kuin millään ei ole mitään väliä, jolloin mun mielestä kadotetaan jotain tosi herkkää ja intiimiä, vaikka samaan aikaan on tärkeää mennä häpeää kohti, niin ei ole, niin kuin, ei ole viisasta läväyttää välttämättä kaikkea julki. Ja sitten toisaalta myös niin kuin puhutaan häpeä raivosta. Eli että tunnistaako ihminen, että tämä osuu vaikka mussa johonkin noloon tai arkaan paikkaan ja mä en siedä sitä itsessä, niin mä hyökkään toista päin. Ja sitten jos ajattelee vaikka jotain somea tai keskustelukulttuuria, niin ja Jarnon kanssa just kun me, Jarno haki mut kotoa ja me tultiin samalla autolla tänne, niin puhuttiin siitä yhdestä yhteisestä tilanteesta ja puhuttiin sellaisesta kohdasta, että meihin molempiin, sä vielä Jarno sanoit siinä, että mä en siedä ollenkaan että joku menee yläpuolelle tai niin kuin jotenkin asettuu ylimieliseksi. Mä sanoin, että mulla on ihan sama kohta, että se on mulle niin kuin sietämätöntä. Että joku olettaa, että hän kohdellaan, niin kuin, hän pitää itseään niin kuin ihmisenä parempana. Niin sitten kyllä mä ajattelin, että kyllä siinäkin on sitä niin kuin häpeä problematiikkaa, että mistä tulee se tarve, että pitää niin kuin latistaa toisia tai jotenkin painaa alas. Kyllähän voidaan olla eri mieltä, mutta että sun pitää ihminen jotenkin häväistä tai työntää niin kuin ojaan näin niin kuin mentaalisesti, niin eihän sellainen ihminen ole tasapainossa siinä hetkessä, en tarkoita nyt yleisesti, mutta ehkä sitäkin, mutta siinä hetkessä, jos sun tulee tarve astua toisen päälle, että jostain niin kuin alemmuudestahan se väistämättä kertoo.
Mutta entäs jos tämän kääntää vähän toistepäin, koska mulla tulee kyllä häpeästä mieleen hyvin nopeasti, niin kuin tämä tämän päivän ihan meidän yhteiskunnallinen ja poliittinen keskustelu, jossa viime aikoina on useastikin todettu, että hävetkää, tai kuinka te kehtaatte. Vähän niin kuin sitä, että miten hitossa te voitte olla noin hölmöjä, että tuommoista menette sanomaan, että menkää nyt sinne omiin ajatuksiinne ja tulkaa parempien ajatuksien kanssa, niin käytetäänkö tässä jotenkin tätä, kun puhutaan hävetkää oikein huutomerkillä, niin tätä häpeää jotenkin väärin?
No jos siellä on vaikka jotain ihmisoikeuksiin liittyviä niin kuin aivan moukkamaisia kommentteja tai ihmisoikeuksia vähätteleviä näkökulmia, mitä myös politiikassa näkyy, niin kyllä siinä todellakin pitäisi hävetä. Mutta tarkoitatko se jotain toista kohtaa, kun mä ajattelin, että sitten joskus on sellaisia, niin kuin, että kaikille mielipiteille ei ehkä pitäisikään tulla tilaa. Jos ne on niin vaikka enemmän sitä, että poljetaan oikeasti ihmisoikeuksia.
Niin tuo on hyvä nosto. Oikein hyvä nosto. Mä ehkä tarkoitan, että tämä häpeä tässä yhteydessä poliittisessa puheessa on vähän niin kuin sama kuin voimasana. Niin kuin, että hävetkää, hitto, nyt, uskokaa nyt, että toi ei ole fiksua tuolla tavalla sanoa. Mitä sä, Miki, ajattelet?
Että mitä se on tuonut niin kuin poliittiseen keskustelukulttuuriin vai mitä sä, mikä se?
Niin kuin? No sanotaan niin, että joku tulee sinulle ja sanoo, että häpeä Miki, hävetkää. Miten te voitte Miki tällä tavalla toimia? Niin mitä ajatuksia susta herää?
No jos joku tulisi mulle henkilökohtaisesti niin sanomaan, niin mä en siis sitä kauheasti ottaisi itseeni yksinkertaisesti siitä syystä, että se ihminen ei tunne mua ollenkaan. Ja sitten se sen lausunto käskeä mun häpeämään niin perustuu johonkin sen luultavasti median kautta luomaan mielikuvaan, vääristyneeseen mielikuvaan minusta. Ja sitten mun ei tarvitse juurikaan hävetä, koska mä häpeän muutenkin jo valmiiksi niin paljon kaikkia. Että mä sanoisin varmaan vaan, että no, mä oon hävennyt jo koko ajan muutenkin, että ihan turhaan tuut siihen me pois. Että ei mä niin kuin silleen kiinnostettua. Mutta mä en siis poliittisesta keskustelusta, mitä tulee mieleen, niin just mitä Maarit sanoi esimerkiksi tuosta, jos joku niin kuin polkee jotain ihmisoikeuksia tai tasa-arvokysymyksiä alas tai niin kuin halveeraa niitä tai muuta ja sitten sille sanotaan, että häpeä, niin se on mun mielestä ihan oikein, koska se ihminen niin kuin saisi hävetä sitä, jos se on niin kuin sanonut jotain niin kuin täysin ruokotonta.
Menikö tunteisiin? Hyvin sanottu.
Mutta Miki, kun sä sanoit tässä useamman kerran tuonne, että mua joka tapauksessa koko ajan hävettää. Mutta jos kuitenkin vähän erittelee, niin voiko sä kertoa, ja mekin voidaan toki vastata tähän, siinä tämä on niinku vähän epämiellyttävä kysymys, etenkin kun ajattelee, että pitää itsekin vastata, mutta niinku, mitkä teemat tai jotenkin alueet sulle sun elämässä tai itsessä on, niinku, koska nehän vähän vaihtelee, niin kuin mä sanoin, että on vaikka seksuaalisuuteen tai kehoon tai niin kuin kelpaamattomuuteen tai keskeneräisyyteen, ne on sellaisia aika tavallisia asioita, jotka meitä hävettää. Tai niin, ja sitten puhumattakaan näistä sukupolvien ylisukupolvisista häpeäkokemuksista tai salaisuuksista, joita erilaisissa perheissä ja suvuissa kannetaan tai kaikki nämä. Mutta että onko jotain alueita, vaikka niin kuin sä otit meidän kohdalla esille, kysyt vaikka tuosta riippuvuuksista, onko se vaikka sulle sellainen alue, että onko jotain alueita, jotka sä koet, että niihin on liittynyt enemmän häpeää, tai kumpa niitä ei olisi ollut, vaikka niitä sitten on ollutkin?
Niin, ehkä mulla se häpeä liittyy jotenkin sellaiseen, no mä häpeän monesti niin kuin, esimerkiksi sellaisia juttuja, että mulla on aina sellainen tunne, että mä en jotenkaan niin kuin olekaan hyvä kumppani esimerkiksi parisuhteessa, mikä on siis täysin mun kieroutunut ja niin kuin huonon itsetunnon sanelema niin kuin vääristymä, minkä mä tiedän, mutta mä en pääse sitä eroon. Sitten jos mä oon kirjoittanut jonkun romaanin, niin esimerkiksi tuo viimeisin Elämä esipuhe, joka on niin kuin yli 1000 sivuna. Mä kirjoitin sen tosi nopeasti, tosi helposti ja vaivattomasti. Niin sitten se aiheutti mulle jotenkin häpeää, koska mulla on sellainen mielikuva, että työn pitää olla semmoista, niin kuin, että
raskasta.
Niin semmoista raskasta.
Ja sitten, tämä on musta Suomi.
Niin, ja sitten kun mä lähetin sen VSOlle, niin mä olin, että tämä nyt on tämmöinen, tämä on varmaan ihan paska. Mutta sitten sieltä tuli vastaus, että tämä on niin kuin aivan niin kuin mestariteosta. Ja sitten mä niin kuin olin, että ei voi olla.
Niin, että miksei hyvää voi tulla kevyesti.
Niin. Ja just ehkä sen takia se oli hyvä, mä myöhemmin ymmärsin, koska se syntyi niin kevyesti ja vaivattomasti.
Painettomasti.
Niin, että siinä oli niin kuin niin voimakas inspiraatio taustalla ja tavallaan sanat tuli itsestään ulos ja niin poispäin. Mutta siinä kesti aikaa niin kuin hyväksyä se, että oli vähän semmoinen huijarisyndrooma silloin päällä kyllä. Ja mä tavallaan nyt, siis tuohon niin kuin kirjailijan ammattiin muutenkin, niin musta tuntuu, että siinä on aina jonkinlainen häpeän elementti sen takia, että varsinkin jos kun kamppailee kirjoittamisprosessin aikana asioiden kanssa, niin sitten siinä on jatkuvasti niin kuin taistellaan epäonnistumisen ja onnistumisen kanssa kirjoitusprosessin aikana, ja mulla ainakin on sellainen niin kuin olo, että suurin osa ajasta mä lähinnä epäonnistun, ja sitten se 5% ajasta mä onnistun. Ja silleen mä siis ylipäänsä niin kuin tunnen jotenkin epäonnistuneen ihmisenä tosi pahasti.
Apua.
Ja se on niin kuin...
Eikö se ole kauhean raskasta?
No on se tietenkin, että kyllähän se on niin kuin ajanut mut niin kuin monesti pahoihin masennuskierteisiin ja jopa niin kuin itsetuhoiseen käyttäytymiseen. Että se on niin kuin, että se on tavallaan niin kuin muuttunut vihaaksi itseä kohtaan, että sä oot niin kamala ihminen, että saisit hävetä ja...
Niin, eli just tämä niinku kelvottomuus tai arvottomuus, että mulla ei olisi niinku ikään kuin oikeutta, tai että se masentunut mieli tuottaa sellaisia ajatuksia, että mulla ei ikään kuin oikeutta edes elää.
Joo, kyllä. Että tuo mulle semmoinen...
Miten sä pääset Miki tuommoisista ajatuksista yli?
No mä oon nyt yrittänyt opetella elämää sen kanssa, no muun muassa käymällä terapiassa niin kuin myös. Ja sitten siellä käydään niitä juurisyitä, että mistähän se johtuu, että sulla on tällainen, että sulla on noin arvoton tunne, tai niin kuin, että sä tunnet itsesi noin arvottomaksi ja niin kuin käännät sen niin kuin vihaksi sitten itseä kohtaan ja silleen. Niin, sitä nyt tuolla selvitellään ja se kaikki niin tietenkin juontaa juurensa lapsuuteen, mutta sitten se on niin... No terapiatkin on niin pitkällisiä prosesseja, ja sitten kun sinne mennään sinne lapsuuteen, niin sitten se on vaikea, kun mulla oli niin kauhean tavallinen ja niin kuin turvallinen lapsuus kuitenkin, semmoinen hyvin keskiluokkainen ja kaikki oli niin kuin silleen hyvin, että siellä ei ole mitään semmoista selkeää syytä, että mä voisin sanoa vaikka, että mun vanhemmat oli alkoholisteja ja me oltiin köyhiä, että ei mitään sellaista ollenkaan.
Ja sehän usein huomaan jotenkin, että mulla tulee semmoinen olo, että mä en halua liikaa mennä tonne, että myöskin, kun se on kesken, niin mä haluan jotenkin kunnioittaa sitä tilaa, vaikka mä uskon, että sä osaat vetää ne rajat, mutta itsessäni huomaan tämän. Mutta myös, että sehän voi olla vähän vaikeampaakin joskus, niin kun ei asiat ole mustia eikä valkoisia. Me usein ajatellaan, että on hyvästä perheestä tai huonosta perheestä. Mutta kun hyvissä perheissä tapahtuu paljon huonoa ja vaikeaa, ja toisaalta huonoissa perheissä tapahtuu paljon hyvää. Ja sitten jos ei ole just sellaiset, että meillä hakattiin ja juotiin, perheestä, niin voi olla joskus tosi vaikea jotakin jotenkin ymmärtää tai saada kiinni, että miten on niissä vaikka jäänyt yksin tai näkymättömäksi. Tai... Ja sitten Jarno, mä vielä haluaisin jotenkin ton korjata. Psykoterapeutti minussa haluaa sanoa tämän, että ei masennuksesta mitenkään mennä niistä ajatuksista läpi. Se on sairaus, jota täytyy hoitaa. Siinä tarvitaan, en ota kantaa mikiin siis tietenkään. Siinä tarvitaan toisinaan myöskin lääkkeellistä apua, jotta siitä päästään eteenpäin. Ja siinä on kuitenkin tämä itsetuhoisuuden ja jopa itsemurhan vaara ihan niin kuin totinen. Ja sitten jos on toistuvia masennuksia, niin se on vielä aina vakavampi ja ne riskit on isommat. Ja siinä pitääkin saada apua ja tukea. terveydenhuollon ammattilaisilta monella tapaa. Että se ei totta ole mikään tseppikysymys. Mä tiedän, että sä et ajattele niin, mutta halusin silti sanoa.
Jäin tuossa äsken miettimään, tuli ajatus tuosta, kun teitä molempia kuuntelin, että kun me ollaan nyt aika monta jaksoa tehty tässä niin kuin omasta epämukavuusalueesta, tunteista ja niistä puhumisista, niin yksi ihan semmoinen iso asia, mikä mulle tulee kaikista näistä keskusteluista niin kuin jo nyt yhteenvetona mieleen, on se, että sä et pysty mitään tunteita poissulkemaan tai rajoittamaan tai vetämään rastit päälle. On se sitten iloa, surua, häpeää, mitä ikinä onkin, vaan enemmänkin, että miten sä opit elämään suhtkoht tasapainoisesti erilaisten tunteiden kanssa. Mm. Et vaikka meilläkin itse kullakin on kivoja ja ei niin kivoja kokemuksia menneisyydestä, niin jotenkin niin kuin mulla heräskin ystävä sanoi, että kun oli oma tosi vaikea elämänvaihe, niin tavallaan, että hei, nyt sun elämä tulee muuttumaan, sun täytyy oppia elämään tämän kanssa. Se kulkee aina sun mukana nyt sitten tästä eteenpäin. Kyse on enemmänkin siitä, miten sä opit tämän kanssa elämään ja miten mennään eteenpäin. Ja mun mielestä se on juuri tätä, Maaret, mistä sä kyllä hyvin sanoit. Hei, mä sen verran palaisin tuohon, mihin aluksi puhuttiin, koska mua tämä asia kiinnostaa myöskin niin kuin kuulla teistä. Et nyt me ollaan aika paljon puhuttu tästä häpeästä niin kuin omana kokemuksena. Mutta mulla tulee kyllä häpeästä aika monesti myöskin mieleen tämä niinku myötähäpeä. Eli ikään kuin saatetaan vaikka katsoa jotain ohjelmaa ja joku siellä toimii aivan törpösti, niin tulee vähän, että älä tee noin, älä, miksi sä teet noin. Niin mitä tämä myötähäpeä teille tarkoittaa? Mitä sä ajattelet, onko sulla mikin myötähäpeä muiden tekemisistä ja sanomisista?
Jappi, sulla on itselläsi tästä joku selkeä näkökulma ja ajatus.
Mä heitin se ne paljon.
Huomaatko, Miki, se heittää aina meille. Kerro sä, että miten sä suhtaudut ja koet myötähäpeää.
Ei kun nyt Miki on tässä.
Hyvä kysymys ja kamala tilanne itselleni siinä mielessä, että mä oon tehnyt niin kuin häpeää käsittelevän jakson Ylelle kerran. Jos mä perehdyin häpeään hyvin paljon ja puhuin myös myötähäpeästä siinä. Ja menin hyvin niin kuin tieteellisillekin sfääreille. Ja nyt mä oon täysin unohtanut sen, mitä mä silloin sanoin. Mutta
jälleen häpeä on tässä.
Niin, ja nyt se on nyt tässä ja mä oon niin kuin unohtanut kaiken. Mutta siis myötähäpeä mulle ehkä, siinä on ehkä sekaisin jonkinlaista, voisi sanoa niin kuin sympatia tai empatia niin kuin sitä toista kohtaan. Ja sitten siinä tavallaan niin kuin, käy sääliksi sitä toista, mutta se tuntuu niin kuin itsessä, niin siinä tavallaan ehkä heijastelee jotakin omia niin kuin semmoisia häpeäkokemuksia niin kuin toisen kautta. Että se niin kuin, siinähän ei olla missään välissä irti itsestä, vaan se tuntuu omassa itsessä se, kun toinen ruudun toisella puolella vaikka niin kuin tekee jotakin tosi noloa tai jotain muuta. Et se, niin kuin, se on hassua, miten se, että joku toinen, joka voi olla vaikka jossain eri maassa tapahtuva joku juttu ja sitten nolaa itsensä totaalisesti, niin miten se niin kuin tuntuu niin kuin täysin sussa itsessä, ihan voimakkaanakin fyysisenä reaktiona, niin se on musta mielenkiintoinen ilmiö.
Se on. Ja sitten taas, että se sama tilannehan ei välttämättä, että kyllähän toi myötähäpeä, me ollaan aika erilaisia siinä, että kuinka herkästi sitä kokee, koska sitten taas osa kokee tosi herkästi ja mä ajattelen, että se liittyy myös siihen omaan häpeään. Ja mulla tuli tässä mieleen sellainen tilanne, että tästä jo muutama vuosi aikaa mä olin yhden erittäin tunnetun ja taitavan puhujan kanssa samassa seminaarissa ja oli kolmas puhuja puhumassa. Me istuttiin vierekkäin siinä odottamassa meidän omia vuoroja. Ja tämä puhuja, joka oli puhumassa, niin häntä jännitti kauheasti. Hän takelteli ja hänen kädet tärisi. Mä itse aika kova jännittämään, mutta mä taas sitten suhtaudun siihen musta suht rauhallisesti, että se nyt niin kuin näin se mulla menee, vaikka se mukavaa olekaan. Ja sitten tämä puhuja mun vieressä sanoi mulle, kuiskas mulle, kun tämä, joka oli puhumassa, niin sanoi jotenkin, että mua jännittää kauheasti ja hänellä niin kuin paperit tärisi niissä käsissä. Niin tämä toinen sanoi mun vieressä kuiskas, että toi on sietämätöntä, että menee jakamaan sen yleisölle, että hänestä toi on todella niin kuin häpeällistä ja noloa. Ja mä ajattelin, että musta se oli sietämätöntä, että mun mielestä siinä ei taas ole mitään niin kuin noloa. ja se on musta inhimillistä. Ja sitten taas, että jos saa vaikka apua siitä, että mehän päästään eri tavoin siitä jotenkin läpi tai yli, jos toisaalta menee esiintymään vaikka jännittää ihan törkeästi, niin sehän on mielettömän hienoa, eikä häpeällistä.
Aitoa, aitoa.
Niin ja sitten jotenkin, että jos tämä puhuja sanoo yleisölle, että hei, että mä oon tällaisessa tilanteessa, että mulla on tosi niinku jännittynyt tai tukala olo, niin musta se herättää myötätuntoa, eikä myötä häpeää. Ja sitten taas tällä niinku puhujalla mun vieressä, niin hän sanoi, että hänestä on niinku hän oli niinku ihan kiukkunen siitä. Ja toki mä mietin itsessäni, että miten tämä alue on hänelle näin kiellettyä tai jotenkin niin kuin häpeällistä. Että ei saa olla esillä jotenkin vaillinaisena.
Niin, meillä on tämmöinen kummallinen myötähäpeä kulttuuri myös sille, jos miettii jotakin reality-sarjoa tai jotain Big Brotheria tai tämmöistä, niin ihmisten katsoo mielellään, kun toiset nolaa itseään kännissä siellä niin kuin jossain talossa.
Niin onko se jopa nautintoa?
Niin, että siitä saa jotain kierroa, perversia nautintoa siitä, kun voi
noin
katsoa.
Huono. Voi asettua vähän yläpuolelle.
Niin, että siinä tulee semmoinen, että sitähän on tosi paljon, ja sitten jos miettii juorulehtiä tai jotain Seiskaa tai muuta. Niin, että joku Lee Anderson oksensi terrierin päälle. No näin ei tapahtunut, mutta siis niinku silleen niinku
ihmiset... esimerkit on ihan parhaita. Kerro niitä lisää. Mitä muuta kääkjuoroja voi? Tämä
kyllä yllättää, täytyy myöntää.
Sitten ihmiset on silleen, että on vaan siistiä. Ja sitten mä en ymmärrä, että mikä siinä niinku on siistiä. Niinku terrieriparka, Lee Anderson parka tietenkin.
Paitsi, no en mä jatka tätä. Tämä menee niin häpeälliseksi. Jos... Hei, huomaatteko te yhden asian? Että me ollaan häpeä äärellä, joka on tosi tukala, ja mehän tosi paljon myös nauretaan. Ja sehän, mutta että silloin, kun se on tämmöistä lämmintä ja jaettua, niin itse asiassa se on todella, niin kuin, sehän on upea keino ottaa häpeän vähän semmoista välimatkaa. Ja sitä me tehdään aika paljon, tai parhaimmillaan osataan tehdä itsemmekin kanssa, että asiat, jotka on vähän hävettäviä, niin sitten me vähän naureskelleen ja häpeilleen samaan aikaan vaikka kerrotaan. Kunhan se ei ole sitä, että jos sä Miki vaikka nauraisit mulle, niin sehän ei ole enää kivaa. Mutta jos me nauretaan yhdessä, niin se olisi niinku kylmää. Mutta jos me nauretaan taas sitten yhdessä, että ei vitsi, että tällaisiakin hullutuksia meissä ihmisissä on, niin se on huojentavaa ja turvallista, eikö vaan?
Kyllä.
Hei, missä te olette häpeästä sitten jotenkin, tai millaisissa tilanteissa, kun jos ajattelee häpeän vastapuolia tai tällaisia rauhoittavia tekijöitä tähän loppuun, niin millaisissa tilanteissa te koette vaikka yhteyttä tai turvaa tai jotenkin niin kuin kelpaavuutta. Onko tämä keskustelu ollut missään kohti huojentava tai jotenkin hellittävämpi häpeän kanssa?
No on siis siinä mielessä kyllä joo, että on päässyt puhumaan niin kuin häpeästä itsessään sen sijaan, että niin kuin velloisi siinä yksin oman pään sisällä.
Eli tulee ulos sen
kanssa. Tulee ulos sen kanssa. Se on, niin kuin, on todettu jo, että kun asioista puhuu, niin se on heti niin kuin iso kevennys. Ja esimerkiksi tämä tilanne on ollut sellainen, että nyt aluksi, kun mä tulin tänne, niin hävetti hitoasti. Nyt ei hävetä niin kuin läheskään niin paljon.
Aivan.
Enää.
Aivan.
Et, tota,
kunnes sitten, kun me lähdetään pois, niin mua aina hävettää sen jälkeen, kun mä mietin, mitä kaikkea mä sanoin.
No ei tässä tullut onneksi mitään kauheita sanottua. Että.
Entä Jarno, missä sä oot jotenkin turvassa tai jotenkin kelvollinen tai levossa?
No, kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mä tälläkin hetkellä jossain tuolla aivoissani mietin, että mitäköhän, juuri noin niin kuin sanoit, Maaret, että mitä tuli puhuttua ja mitäköhän ne muut tästä ajattelee. Mutta toisaalta täytyy sanoa, että siis se, että on turvallisia ihmisiä, semmoista aitoutta tässä ympärillä, ihan oikeasti nyt katson siis Miki sinun ja Maarettiin, niin
joo, huomaan, lopeta.
Mä kestän sitä, jää hyvin, mutta älä kato niin paljon Mikiä.
Miki ottaa taas vissyä. Niin se luo mulle semmoisen. Ja mä luulen, että se on niin kuin enemmänkin niin kuin omassa elämässä. Et silloin kun on semmoisten ihmisten ympäröimänä, missä voi olla aito, missä voi olla just se oma itsensä ja sanoa niitä asioita, mitkä niin kuin on juuri niitä ajatuksia, mitä mä oikeasti ajattelen, niin silloin mulla mä huomaan, syke laskee. Tulee semmoinen, mä yritän nyt olla Miki katsoa, mutta syke laskee ja on semmoinen niin kuin levollisempi olo. Ja ehkä se levollisuus on mulle semmoinen tietynlainen häpeä vastakohta.
Aivan.
Miten Maaret?
No kyllä tämä, mitä tekin olette jo sanonut, että yhteys toisiin tietenkin lieventää. Sitten toisaalta, jos on porukassa, jossa ei koe yhteyttä toisiin, sehän voi olla siis vaikka kuinka läheisiä ihmisiä, mutta siinä ei oikeasti yhteyttä toisiin, niin sehän taas musta nostaa tai vieraannuttaa tai ulkopuolisuuden kokemukset. Ja kyllä niin kuin, tämä on tosi kliseistä niin, että minua jotenkin ihan väsyttää sanoa jotain näin kliseistä, mutta mä sanon silti, että kyllä myös ikä oikeasti tuo huojennusta. Että mä ajattelin, että parikymppinen Maaret, niin no varmaan se liittyy myös ihan oikeasti siihen ikäänkin, mutta että mä oon ollut monella tapaa vaikka 20 vuotta sitten, 25-vuotiaana, niin paljon ehkeämpiä ja jaksavampia ja kaikkea niin kuin, ikään kuin niin sanotusti parempaa kuin nyt. Ja mä oon ollut paljon epävarmempi. Millä? Ja sitten taas, että kun tulee ikä ja on kaikki elämänkokemuksia ja nähnyt enemmän, niin sitten tulee jotain semmoista rauhaa, että no kaikenlaista, mutta et aika niin kuin keskeeräisiähän me kaikki ollaan loppuun saakka.
Mä alkoi tossa hävettää, mitä mä sanoin äsken.
Aivan. Niin. Se ympyrä sulkeutuu. Kiitos.
Kiitos. Kiitos paljon.
Menikö tunteisiin? Hyvin sanottu.